Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 11. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Vodostaj Bojane iz Kadarskog jezera počeo da opada. Josipović ubjedljivo pobjedio Bandića za predsjednika Hrvatske. Pjongjang spreman za mirovni sporazum koji bi zamijenio prekid vatre kojim je okončan međukorejski rat. Snijeg i dalje blokira Europu. U emisiji između ostalog poslušajte kakve su reakcije u Crnoj Gori na izbor Iva Josipovića za predsjednika Hrvatske. Vesko Garčević.
Naše dvije zemlje imaju odlične dobrosusjedske odnose koji su u kontinuiranom usponu i zato očekujemo da ćemo kao i do sada imati vrlo plodonosnu saradnju kako sa hrvatskom vladom tako i sa novim predsjednikom.
Kakve će biti posljedice poplava po životnu okolinu u Crnoj Gori? Jedinu korist imat će ptice, kaže ornitolog Darko Saviljić.
Poplave su jako dobre što se ornitofaune tiče, zbog toga što i sami vidimo da su smrzla jezera centralne i sjeverne Europe, a Crna Gora se nalazi na tom migracionom koridoru i one sad više nego ikad imaju veću površinu za slijetanje, boravak.
Godina je u Crnoj Gori počela štrajkovima, no za razliku od rudara, radnice bjelopoljske fabrike Lenka nisu došle do premijera, ali jesu do predsjednika države kome su predale pismo.
Međutim, odgovora nema. Zašto? To je opet jedno veliko pitanje, zašto se svim radnicima u Crnoj Gori rešavaju pojedinačno svi problemi, ali radnicima Lenke koji se nalaze 10 godina bez plata, koji se nalaze 15 mjeseci u štrajku tražeći, znači svoje zarade, još uvijek nemamo ni odgovora, a kamoli rješenja na pomolu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vodostaj Bojane opao je 4 cm, a u naredna dva dana očekuje se smanjenje i nivoa Skadarskog jezera, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović. Sva voda iz Bojani Morače lagano otiče u more, tako da će i jezero u naredna dva dana, nadam se, biti potpuno stabilno, rekao je Begović agenciji Mina. Prema njegovim riječima, situacija izazvana poplavama i u Albaniji se polako stabilizuje. Ostale vijesti. Politika Socijalističke narodne partije od parlamentarnih izbora ide prema ponovnom ujedinjenju sa Demokratskom partijom socijalista, ocjenjuje lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Ako posmatrate nastupe poslanika SNP-a poslije izbora, vrlo rijetko imate optužbe za organizovani kriminal i mafiju. Čini mi se da je umjesto okupljanja svih opozicionih struktura u cilju smjene vlasti, Srđan Milić krenuo da se dogovara sa eksponentima režima oko smjene opozicije, ocjenjuje Medojević za List Dan. Narodna stranka bojkotovaće izbore na Cetinju koji će biti održani 7. februara. Predsjednik te partije Predrag Popović poručio SNP-u da nemaju što da ih čekaju pošto će narodnjaci slijediti potez većine opozicionih partija koje su odlučile da bojkotuju cetinske izbore. Udarna vijest iz regiona. Socijaldemokrata Ivo Josipović ubjedljivo je pobjedio u drugom krugu izbora za predsjednika Hrvatske. Državna izborna komisija saopštila je da Ivo Josipović osvojio 60,29% glasova, a Milan Bandić 39,71%. Josipović će na mjestu predsjednika zamijeniti Stjepana Mesića, koji je u dva mandata 10 godina bio na čelu Hrvatske. Novi predsjednik položit će zakletvu 18. februara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja založila se za potpisivanje mirovnog ugovora koji bi zamijenio sporazum o primirju kojim je okončan Korejski rat koji je vođen početkom 50-ih. Obrazloženje Pjongjanga je kako bi zvanično proglašenje mira sa Sjedinjenim Državama doprinijelo napretku u međunarodnim pregovorima o okončanju sjevernokorejskog nuklearnog programa u zamjenu za pomoć. U Korejskom ratu u kome je poginulo 3 miliona ljudi, na strani juga su učestvovale Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje, a na strani sjevera Kina. A Kina je u prošloj godini postala najveći svjetski izvoznik, potiskujući na drugo mjesto Njemačku, koja je na vodećoj poziciji bila još od 2003. kada je pretekla Sjedinjene Države. Kompanija Global Trade Information Services objavila je da je Kina u prvih 11 mjeseci prošle godine izvezla robu vrijednu preko 1000 milijardi dolara. U kineskom izvozu, koji je do sada bio zasnovan na sirovinama, raste i udio gotovih industrijskih proizvoda. Još jedna vijest, Srednja Evropa već četvrti dan je blokirana snježnim padavinama, stoje vozovi dok je saobraćaj cestama otežan. Stanovnici Praga po širem centru kreću se na skijama. U Poljskoj najgore stanje i u prometu i u energetici na jugu zemlje, gdje ovog vikenda bez struje ostalo više od 110.000 ljudi. Na najvećem njemačkom aerodromu Frankfurtu i danas su najavljena zakašnjenja i otkazivanje mnogobrojnih letova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprije Zagreb, gdje je službeno potvrđeno da će treći predsjednik Hrvatske biti socijaldemokrata Ivo Josipović, koji je na jučerašnjim izborima ubjedljivo pobjedio Milana Bandića. Sa najnovim informacijama Eni Zebić.
Prema konačnim službenim rezultatima, socijaldemokratski kandidat Ivo Josipović treći je hrvatski predsjednik. On je sa 60% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedio nezavisnog kandidata Milana Bandića, koji je osvojio 40% glasova. Analitičari kažu da je tajna Josipovićevog uspjeha u tome da odudara od političke retorike 90-ih i da je ispravno postavio borbu protiv korupcije u središte svojih prioriteta.
Povjeravajući mi glas na ovim izborima, prepoznali ste potrebu da se odlučno i beskompromisno borimo protiv korupcije i organiziranog kriminala. To sam obećao, to ćemo ostvariti.
Politički analitičar Branko Caratan u izjavi za naš radio očekuje racionalno i kooperativno ponašanje Josipovića prema susjedima, a na unutarnjem političkom planu doživljava ga kao vrhunskog intelektualca koji će po ponašanju biti različit i od Tuđmana i od Mesića.
On je veoma miren, koncentriran. I možemo reći da je Hrvatska dobila predsjednika koji odgovara jednom mirenom demokratskom političkom životu. Samo je pitanje da li je Hrvatska dotakla taj stupanj demokratske konsolidacije.
Josipovićev protukandidat Milan Bandić dobio je usprkos oštroj desničarskoj kampanji posljednjih 14 dana ili možda upravo zato što su hrvatski građani u većini odbili takve poruke iz 90-ih, svega 40% glasova. Zanimljivo je da je Josipović dobio većinu glasova u svim hrvatskim županijama osim u Ličko-senjskoj županiji. Tamo je tjesnu većinu imao Bandić, ali zato primjerice u Bosni i Hercegovini imao čak 95% glasova, a Josipović svega 5%. Dok je u Bosni i Hercegovini odaziv bio razmjerno velik, u Srbiji od 32.000 hrvatskih birača sa prebivalištem u Srbiji glasalo njih manje od 1.000, a u Crnoj Gori slično. Od 3.000 birača glasalo je njih svega 400. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Zagreba idemo u Podgoricu. Nakon ubjedljive pobjede Iva Josipovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, gotovo svi politički subjekti u Crnoj Gori očekuju nastavak saradnje i dobrih odnosa Crne Gore i Hrvatske, kakve je utemeljio dosadašnji predsjednik Stjepan Mesić. Sa reakcijama se javlja Srđan Janković.
Trećem predsjedniku Hrvatske Ivu Josipoviću čestitke su stigle iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova, čiji politički direktor Vesko Garčević očekuje da će vrijeme Josipovićevog mandata biti obilježeno brzim članstvom Hrvatske u Europsku uniju i daljim unapređenjem regionalne saradnje, naglašavajući da je Hrvatska važna zemlja u regionu koja pruža podršku euroatlantskim stremljenjima ostalim zemljama u okruženju. Garčević očekuje nastavak saradnje sa novim predsjednikom Hrvatske.
Naše dvije zemlje imaju odlične dobrosusjedske odnose koji su u kontinuiranom usponu i zato očekujemo da ćemo kao i do sada imati vrlo plodonosnu saradnju kako sa hrvatskom vladom, tako i sa novim predsjednikom. Ne očekujemo da će u tom pogledu doći do bilo kakvih promjena, zato smatramo da će godine koje su pred nama biti samo obilježene još dodatnim novim oblastima gdje će se Crna Gora i Hrvatska blisko sarađivati.
Novi predsjednik Hrvatske treba da nastavi sjajnu politiku koja je do sada vođena u odnosu na Crnu Goru, a koju je sprovodio aktualni predsjednik Stjepan Mesić, kaže ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Turčinović, To znači nastavak dobrih političkih odnosa, porast ekonomskih odnosa, a sve u cilju razvoja stabilnosti regiona i ukupan prosperitet, kaže Turčinović.
Očekujem i da novi predsjednik će omogućiti da Hrvatska i Crna Gora zajedno kao faktori stabilnosti cijele regije doprinose razvitku regije i to je ono što će vjerojatno biti jedna od ključnih zadaća novoga predsjednika, obzirom da i dosadašnji odnosi su već ocijenjeni izvanrednima između Hrvatske i Crne Gore, ali sada nastaje jedno razdoblje i zajedničke djelovanja na stabilnost cijele regije i na način da bi ta sigurnost omogućavala stabilnost, a ta stabilnost ona omogućavala i dalji bolji ekonomski razvoj u regiji.
Dosadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je osoba koja je otvorila odnose sa Crnom Gorom i tokom dosadašnjih mandata insistirao je na normalizaciji odnosa sa Crnom Gorom nakon godina ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U martu 2007. godine Mesić je postao počasni građanin Podgorice uz obrazloženje da je Mesić prepoznat u Crnoj Gori kao mirotvorac i čovjek koji je okrenuo novu stranicu u istoriji ovih prostora. Ambasador Turčinović podsjeća na Mesićeve veze sa Crnom Gorom.
Ne treba zaboraviti da je predsjednik bio među onima koji je otvarao odnose sa Crnom Gorom, da je bio u Crnoj Gori još dok nije bio predsjednik, dakle da je inzistirao na dobrosusjedskim odnosima prije osamostaljenja Crne Gore, dakle da je predsjednik Mesić bio taj koji je bio jedan od inicijatora i nositelja i kreatora dobrih odnosa sa Crnom Gorom, tako da ta uloga mislim da se sada već može nazvati povijesnom ulogom.
Predsjedničkog kandidata Iva Josipovića podržala je Hrvatska građanska inicijativa, stranka koja okuplja Hrvatsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori, a čija predsjednica Marija Vučinović očekuje od novog hrvatskog predsjednika da da podršku Hrvatima u Crnoj Gori.
Što se tiče nas kao Hrvata, očekujemo malo više podrške od strane Republike Hrvatske, kako od novoga predsjednika, tako i od vlade Republike Hrvatske. Smatramo da smo malo podržani, da se malo više treba voditi računa o nama Hrvatima u Crnoj Gori.
Gradonačelnica Kotora Marija Ćatović je podsjetimo podržala Milana Bandića tokom predsjedničke kampanje u Hrvatskoj. Kako kaže, to je bila njena lična podrška, a od novog predsjednika Hrvatske očekuje između ostalog da posjeti Kotor.
To nije stav DPS-a, nego moj neki lični stav prema gospodinu Bandiću, zato što se poznajemo. U svakom slučaju, nadam se da odnosi će normalno dvije države biti kao što su bili do sad u saradnji. A što se tiče samog grada Kotora, normalno da se nadamo da će i budući predsjednik Hrvatske doći u Kotor, s obzirom da tu ima dosta Hrvata koji žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44 u nastavku ostale aktuelnosti dana. Iako nove informacije govore da vodostaj rijeka u regionu i dalje rastu, u Crnoj Gori prvi ohrabrujući znaci koji govore da je za poplavljena područja najgore prošlo, te da narednih dana treba očekivati stabilizaciju. Više o tome Esad Krsić.
Vodostaj rijeke Bojane opao je za 4 cm, u naredna dva dana očekuje se i smanjenje nivoa Skadarskog jezera, kaže pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović, koji dodaje da sva voda iz Bojane i Morače lagano otiče u more. Begović za naš radio kaže pa bi Skadarsko jezero u naredna dva dana trebalo da bude potpuno stabilno.
Bojana je pala 4 cm na nekim područjima i više, znači već počinje lagana stabilizacija i dobro je to što se i Morače i Bojane se vremeno prazne, tako da ja se nadam da će ova naredna 2-3 dana potpuno biti sve stabilno. Četvrtka kad dune sjeverni vjetar, bit će i brže pražnjenje jezera, tako da je ova storija završena, ja se nadam, ovaj put.
Kolika je materijalna šteta kao posljedica poplava koje ovih dana ugrožavaju područja u dolinama rijeka i jezera još uvijek nije poznato. Na udaru su naročito mjesta u blizini rijeke Bojane kod Ulcinja i Skadarskog jezera. Trenutno se ne zna ni koliko je objekata pod vodom, a tačna procjena će biti poznata tek narednih dana. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović.
Ako se jedna kuća poplavi, to je šteta za domaćina, šteta je i za čitavu društvenu zajednicu, to je naš sugrađanin, a ne kad se toliko objekata koliko se našlo pod vodom. Ali ja ne mogu da procijenim stvarno koliko je toga, to ćemo znati u tačne podatke narednih dana. U odnosu na ono što se dešava u Albaniji, to je neuporedivo manje, jer tamo je preko 4000 ljudi evakuisano. Ali više od 4000 domova pod vodom, dakle, to je ogroman rad.
A koliko je ovdje objekata pod vodom?
Ne znam tačne podatke.
Da li Ministarstvo poljoprivrede raspolaže procjenama o štetama koje trpi poljoprivredna gazdinstva, danas nismo mogli saznati jer nije bilo moguće stupiti u kontakt sa pomoćnikom ministra zaduženim za ovaj sektor. Nije bilo moguće saznati ni makar preliminarnu procjenu eventualne štete u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. Međutim, što se ekološkog aspekta tiče, povećanje količine vode pogoduje bar pticama. Ornitolog Darko Savjedić.
Poplave su jako dobre što se ornitofaune tiče, zbog toga što i sami vidimo da su smrzla jezera centralne i sjeverne Europe, a Crna Gora se nalazi na tom migracionom koridoru i one sad više nego ikad imaju veću površinu za slijetanje, boravak. Ono što može da bude dugoročni uticaj, možda dobar, možda lošije, da su te bujične vode i sve ove vode koje su se podigle posljednjih dana modifikovale vode na stani, što znači negdje će doći do zatrpa, negdje će doći do proširivanja vodenog korita ili jezera i tako dalje, tako da će to tek da se vidi kakav će uticaj sve ovo imati na ptice.
Jedna od posljedica vanrednih događaja skoro uvijek su i razne glasine. Tako se ovih dana špekulisalo sa mogućnošću serije zemljotresa koje se navodno javljaju kao posljedica prethodnih poplava. Međutim, takva nagađanja su potpuno neutemeljena jer poplave nisu ni u kakvoj vezi sa seizmičkim aktivnostima. To nam je potvrdio direktor Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislav Glavatović, koji kaže da se radi o maloj dubini od svega nekoliko stotina metara, a nivo na kom se događaju zemljotresi na ovom području nalazi se na dubini od 5, 10 pa i više kilometara.
Čak smo vršili i korelaciju za jedan 10-godišnji period seizmičke aktivnosti na širem prostoru slivnog područja Skadarskog jezera i stanja nivoa jezera kao indikatora ukupne količine padavina na tom slivnom području. I rezultat te kros korelacije, te dvije funkcije u 10-godišnjem periodu bio je apsolutno negativan. Imajući u vidu i saznanje do kog nivoa prodiru te površinske vode, znači uključujući i te podzemne vode, to je zapravo nivo erozionog bazisa ili nivo do kog je stepen ispucilosti stijenskih masa relativno visok da omogući prodor tih površinskih voda u strukturu stijene i njihovo kanalisanje do nekih nivoa koje su definitivno približno jednaki nivou mora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Osim poplavama, godina je u Crnoj Gori počela i štrajkovima. Pored rudnika, odnosno rudara nišičkih boksita, najaktivnije bile su i radnice bjelopoljske fabrike Lenka. One, za razliku od njih, nisu došle do premijera, ali jesu do predsjednika države. Za sada bez rezultata. O tome Sead Sadiković.
Radnice bjelopoljske fabrike obuće Lenka najuporniji su crnogorski štrajkači. 10 godina nisu primili zarade, u fabrici više puta prestrukturirano je za to vrijeme. Zato štrajkuju 15 mjeseci. Na dan opštine Bjelopolje, 3. januara, policija im nije dozvolila da protestuju na gradskom trgu. Ipak su svoje pismo uspjeli da predaju lično predsjedniku države Filipu Vujanoviću. Odgovora za sada nema, a kako državni organi rješavaju pitanja drugih privatnih firmi, Lola Peković tvrdi da su ona i njene koleginice nanovo diskriminisane.
Odgovora još uvijek, nažalost, nema, iako smo pismo koje predali još 3. januara i na taj način pokušali, znači, da bude obaviješteno svim našim problemima u koji smo sumnjali da, tako reći, i ne zna, da nije upućeno sve naše probleme, tako smo putem pisma pokušali, međutim, odgovora nema. Zašto? To je opet jedno veliko pitanje, zašto se svim radnicima u Crnoj Gori rješavaju pojedinačno svi problemi, ali radnicima Lenke koji se nalaze 10 godina bez plata, koji se nalaze 15 mjeseci u štrajku tražeći, znači, svoje zarade, nemilostinju, samo svoje zarade, još uvijek nemamo ni odgovora, a kamoli rješenja na pomolu.
Izdržat će u svojoj borbi da dobiju svoje, uvjerena je i Stojka Bošković. To istina ponavlja mjesecima.
Znači, neće nas demoralisati to što nam nije predsjednik odgovorio. Znači, bili su praznici i mi smo još u tom, mi čekamo taj, znači, odgovor. Znači, mi ćemo opet pokušati, tražit ćemo prijem kod Mila Đukanovića.
A zar mora premijer baš sve važne radničke probleme da rješava?
Zar to... A izgleda da mora. Razumijete? Znači, ali pošto neće ovdje niko na nas da okrene pažnju ili bilo što da nas učini nam povodom toga, mi ćemo ići dalje. Odustati nećemo, sigurno, ma kakvi ne bi se, ni pošto ne bi odustali sad.
Lola Peković.
Da razmišljamo, razmišljamo da je stvar jako teška, da je užasno to što se radnicima drugim rešava, radnicima Lenke, da li je u pitanju samo što su uglavnom žene, da se jednostavno može sa ženama spektakl, da li je to nepoštovanje, da li je to omalovažavanje žena ili šta je u pitanju, ja ne znam. Jer mislim da nema primjera za 10 godina da neko ne izvrši svoje obaveze koje je dužan da izvrši, mada i dalje apelujemo znači na sve državne institucije koje su vezane i koje poznaju naš problem da se uključe, znači država je glavni subjekt koji mora da utiče na sve nastale probleme i radnika i svih građana u Crnoj Gori.
Fabrika obuće Lenka posljednji put je dobila novog vlasnika, bilopoljsko preduzeće Mikro, prije 2,5 godine. Tada su radnice i zaposile direktorovu kancelariju iz koje nijesu izlazile godinu dana. Ipak su izbačene iz nje, a dio firme je zapečaćen, zbog čega se sada i vlasnik osjeća spriječenim i da pokrene proizvodnju i da podmiri dugovanja radnicima. Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na svjetsku scenu. Pred Evropskim parlamentom počinje 9-dnevno saslušavanje nominovanih komesara, čiju listu je 27. novembra 2009. prezentovao predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Novoizabrani komesari odgovaraće na pitanja evropskih poslanika i obrazlagaće programe svoga rada. Detalje ćemo čuti od Dženane Karabegović.
Evropski parlament će o novih 26 komesara, odnosno sastavu nove komisije, glasati 26. januara na specijalnoj plenarnoj sjednici u Briselu. Parlament, koji je Barrosu 16. novembra prošle godine potvrdio nominaciju za drugi mandat, može da odobri ili odbije novu komisiju samo u cjelini. Nova komisija bi, kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta, trebalo da stupi na dužnost 1. februara, do kada će na dužnosti ostati stari sastav Evropske komisije, iako joj je mandat istekao još 31. oktobra 2009. Na vanrednom samitu Evropske unije 19. novembra prošle godine za novog predsjednika vijeća izabran je belgijski premijer Herman Van Rompuy, a za visoku predstavnicu za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Mandat komesara traje 5 godina, među 26 imenovanih 9 je žena. Najveći broj imenovanih komesara iz Evropske narodne partije, stranaka Evropske desnice, a potom iz redova socijalista i liberala. Čelnici za vanjsku politiku i proširenje Evropske unije Catherine Ashton i Stefan File istakli su rješenost da unaprijede pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. File je posebno naglasio želju da se pokrene ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija Srbija. Novo imenovani evropski komesar za proširenje je stavio do znanja i svoju rješenost da iskoristi sve raspoložive instrumente Evropske unije za olakšanje napretka Kosova. File je predočio da će obaviti sve pripreme za izradu cjelovitih, objektivnih i strogih mišljenja o kandidaturi za članstvo Crne Gore i Albanije. Evropski komesar za proširenje je naglasio da će prvenstveno u njegovoj politici prema potencijalnim kandidatima za članstvo na Zapadnom Balkanu imati pospješenje reformi dobrosusjedskih odnosa i upotpunjavanje režima liberalizacije viza. Hrvatska bi po ocjeni Fila trebalo da zaključi pregovore o članstvu pod uslovom da prvenstveno ostvari reforme pravosuđa i temeljnih prava, a Makedonija treba da dobije datum početka pregovora o članstvu kad riješi spor oko imena s Grčkom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se pričama iz Crne Gore. Zimski centri bili su dobro posjećeni ovih prazničnih dana, a zvaničnici su umjereno optimistični kada je riječ o zaradi od zimske turističke sezone. I dok će ove godine vlada objaviti prostorni plan kojim se utire put izgradnje oko 1000 kvadratnih kilometara prostora na sjeveru, kako nam prenosi Jasna Vukićević, ima i mišljenja da uz globalno otopljavanje i konkurenciju razvijenih evropskih centara, Crna Gora treba da se umjesto klasičnog izgradnji velikih objekata okrene ekološkom smještaju kojim se akcenat stavlja na održivi turizam.
Ministar turizma Predrag Nenezić umjereno je optimističan u odgovoru na pitanje koliko će se zaraditi od ove zimske sezone u Crnoj Gori.
Smatram da sa umjerenim optimizmom možemo očekivati ovu zimsku turističku sezonu. Mnogi ski centri su napređeni, tu prednjači svakako Kolašin, ali isto tako ponuda na primorju je bogatija nego ikada i mislimo dakle da možemo konkurisati i mnogim drugim razvijenim destinacijama.
Većina građana Crne Gore, međutim, neće da opriniti zimskoj turističkoj zaradi.
Gdje ćete putovati?
Nikšće, daleko u punu radnju bez para. Standard je veoma nizak. Taj koji može sebi da priušti odmah pitanje odakle šta je kako.
No onima koji budu proveli odmor u nekom od zimskih centara na sjeveru, ministar obećava prohodne puteve i redovno elektrosnabdjevanje, ono što se u razvijenim zemljama podrazumijeva.
Elektrosnabdjevanje i održavanje puteva, dakle tu smo dobili sva uvjeravanja da ukoliko ne bude naravno nepredviđenih vremenskih neprilika, da je sve urađeno u smislu dakle obnove postojeće zastarele infrastrukture, ali i ugradnje nekih novih sadržaja, tako da se ova godina dočekuje bolje nego svaka prethodna, da će putevi biti održavani i prema skijaškim centrima i prema skijalištima.
No kuda ide zimski turizam na sjeveru Crne Gore? Dok vlada priprema prostorni plan za Bjelasicu i Komove koji će omogućiti urbanizaciju oko 1000 kvadratnih kilometara sjevera, evo jednog drugačijeg mišljenja.
Ja mislim da zimski turizam na sjevernom dijelu Crne Gore nije nešto što bi trebalo da bude prioritet turističkog razvoja toga područja. Naprotiv, prioritet je ljetni turizam zbog toga što je on u trendu, znači odmor radi avantura, istraživanja prirode, doživljaja prirode i što on traje mnogo duže nego što traje zimska ski sezona.
Profesor Ade Ratković se umjesto za klasičnu izgradnju zalaže za ekološki smještaj u turističkim oblastima sjevera Crne Gore.
Ono što treba da bude core biznis turizma na sjeveru Crne Gore je ljetni turizam, alternativni turizam koji ne podrazumijeva gradnju hotela visoke kategorije. Naprotiv, on uopšte ne podrazumijeva gradnju klasičnih hotela, nego takozvanog ekološki smještaja, znači koliba, jer kolibe bi mogle da se prave i u nacionalnim parkovima, ekološke kolibe, da se gosti primaknu u prirodu, a da tu prirodu ne devastiraju, tako da mislim da je to nešto na što treba staviti akcenat, a i u globalnim razmjerima. Ski turizam je u dosta velikoj krizi zbog poznatog fenomena otopljavanja. Drugo, mi u emitivnim zemljama imamo veliku konkurenciju, znači svoje zimske centre imaju i Francuzi, imaju i Njemci, imaju i druge jake emitivne zemlje Europe. Dosta je skupka vrsta turizma, tako da ne kažem da ne treba da se razvija ta vrsta turizma, ali ona ne treba da bude prioritet. Ni žičare, ni ski liftovi, ni naročito velelepni hoteli u planinama, jer je to prijetnja da to bude na dezinvesticije, investicija koja se neće vratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Osim od ekološkog turizma, zaraditi se može i od internet domena. Od kada je u julu 2008. domen ME postao dostupan ljudima širom svijeta, na njemu je registrovano preko 300.000 imena, što ga prema pisanju BBC-a čini najprodavanim novim domenom u istoriji. O tajni ovog uspjeha i koristi koje od toga ima država Crna Gora, za naš program govori Predrag Lesić, izvršni direktor kompanije Domen.
Potrebno je reći da su osnivači kompanije Domen, koja upravlja registrom domena .me, najveći registrar u svijetu, američka kompanija GoDaddy, kao i irska kompanija Filias, druga po veličini kompanija koja pruža servis za registre, i crnogorska kompanija Mainnet, koja je registrar domena na crnogorskom jeziku. Zahvaljujući značenju domena u engleskom jeziku i jezicima sa teritorije bivše Jugoslavije, kao i marketing aktivnostima, uspjeli smo stvoriti potražnju za .me domenima. Generalno je podizanje domena prošlo kroz tri faze. Prva faza je bila rezervisana za nosioce zaštićenih oznaka, a druga faza Lendraš za sve zainteresovane uz potkretanje licitacije ukoliko je postojala više od jedne aplikacije. U finalnom periodu Go Live, koji je i danas na snazi, trenutno imamo princip first come first serve. Uspjeh domena se ogleda u broju registrovanih domena koji je do danas nešto iznad 340.000, kao i u njegovom korištenju. Analizama smo utvrdili da se koristi jednako u personalne svrhe, ali i od strane kompanija. Ugovori sa Facebookom i WordPressom su nam posebno značajni jer pokazuju stvarnu atraktivnost ovog domena. Naši registranti dolaze iz preko 190 zemalja, a najveći broj je upravo iz Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, koji su naša najznačajnija tržišta. Domen se nudi na registraciju preko akreditovanih registrara, kojih trenutno ima 120 iz čitavog svijeta. U 2008. i 2009. godini država Crna Gora je ostvarila prihod od preko 7 miliona eura do danas.
Čuli ste Predraga Lesića, izvršnog direktora kompanije Domen. Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Vodostaj Bojani iz Kadarskog jezera počeo da opada. Josipović ubjedljivo pobjedio Bandića za predsjednika Hrvatske. Pjongjang spreman za mirovni sporazum koji bi zamijenio prekid vatre kojim je okončan međukorejski rat. Snijeg i dalje blokira Europu. Ostalo je još toliko vremena da vam se Svjetlana Petrović i Dimitri Jovićević zahvale na pažnji. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.